Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm despre Daniel și în această ocazie am vrea să ne oprim în mod special asupra unei dimensiuni a experienței lui, dimensiune care de fapt se regăsește în tot ceea ce el a realizat, atât din punct de vedere administrativ, al poziției pe care a ocupat-o în cadrul celor două imperii în care a rămas prim-ministru, este un lucru interesant, a fost prim-ministru în două imperii care erau în conflict, e o lecție și de corectitudine politică aici și multe aspecte, dar ceea ce este și mai important, această dimensiune a experienței sale, este ceea ce conferă autoritate mesajului său profetic și mai ales îl poziționează, îl așează pe Daniel în poziția de adevărat model al credinței. Acesta este cuvântul cheie, credință. De aceea, în această ocazie, vom discuta despre devoțiune și spiritualitate în experiența lui Daniel și vom vedea că, de fapt, această preocupare pentru devoțiune și această importanță pe care a oferit-o spiritualității a fost elementele care i-au oferit succesul. Discutăm despre această temă împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Aș începe cu o întrebare așa, care vine într-o perspectivă mai contemporană. Bine, cartea lui Daniel sau experiența lui Daniel este foarte frumoasă, dar este cu happy end. Adică se termină fericit. Sunt cazuri în Biblie, cum este Ionatan, de exemplu, un om extraordinar, un om deosebit, și viața lui s-a terminat cu o tragedie pe care a suportat-o sau de care a avut parte datorită tatălui său. Urie, un alt caz, un om iarăși deosebit și viața lui de asemenea s-a terminat fără...
Trist.
La Daniel s-a terminat bine, el termină într-un ton pozitiv. Cum să reușești, sau ce să înveți de la Daniel, cum poți să înveți din experiența lui Daniel și să rămâi credincios chiar și atunci când nu apar rezultatele care sunt cuprinse în făgăduințe? Cum poate să rămână Daniel un exemplu și în acest caz? Și cum putem să învățăm din devoțiunea și spiritualitatea lui?
Nu cred că doar văzând cum moare un om, reprezintă ultimul cuvânt în dreptul lui. Pentru că sunt atât de multe lucruri în viața unui om care trebuie să le luăm în calcul. Cu puțin înainte de moartea lui, el a trecut prin cea mai grea experiență, groapa leilor. Dar această experiență nu a făcut decât să accentueze lucrul din capitolul 1, principialitatea. Noi nu mâncăm și nu bem hrana împăratului, principialitate, care rămâne până în finalul vieții, eu nu-mi întrerup viața mea de închinare la Dumnezeu, orice ar fi. Această principialitate l-a făcut pe Daniel să fie victorios în ultima încercare din groapa leilor și finalul să fie frumos și într-o aureolă de glorie. Lecția mea este foarte clară, pe care eu o învăț. Nici nu visez să pot urca una sau două din treptele pe care le-a urcat Daniel. L-a urcat până în vârful piramidei. Dar dacă vreau totuși să urc o treaptă, două în viață, nu o pot face decât urmându-l pe Daniel. Asta am învățat eu, de mic copil. Și mi-a plăcut numele acesta și uneori poate chiar mi-aș fi dorit ca tata să-mi dea numele Daniel, dar avea el numele. Și a fost un alt joc de cuvinte între părinți ca să îmi pună un alt nume. Dar mi-a plăcut acest nume și a fost un model pentru mine. Și mi-am dorit, zic, dacă vreau să fac ceva în viață, trebuie să urmez exemplul lui Daniel.
Acum când mă ascultam, mă gândesc că, într-un anumit sens, n-a avut un happy end experiența lui Daniel. În sfârșit, cu totul fericit, pentru că el totuși a murit cu statutul acesta de rob. el a fost luat ostatec, da? A fost dus într-o țară străină. Și poate că dacă ne-am raporta la un sfârșit cu totul fericit al lui Daniel, n-ai fi așteptat că el să se întoarcă în Ierusalim, mai ales că inima lui bătea pentru Ierusalim și el, chiar dacă fizic era acolo, spiritual tot la Ierusalim era. Și atunci, într-un anumit sens, lucrul ăsta nu l-a făcut Dumnezeu pentru Daniel. Da. Și trebuie să avem în vedere aspectul acesta.
Știi, dacă privim din acest punct de vedere, socotesc că totul este foarte bine, dacă mi se împlinesc toate dorințele, nu cred că ajunge la concluzia bună. Și la Daniel au fost multe lucruri care nu s-au împlinit. Uh-huh. Și cel mai clar lucru care nu i s-a împlinit, nu s-a putut întoarce acasă. Deși știa că peste 70 de ani a vorbit despre acest lucru, s-a rugat pentru aceasta, a mijlocit la Cir pentru aceasta, a văzut decretul, i-a văzut pe evrei care plecau, probabil s-a dus și s-a rugat pentru ei, Dumnezeu să vă ajute, ajungeți cu bine, și el nu a mai putut pleca. De ce? Pentru că era prea bătrân. Gândiți-vă că avea vreo 85-90 de ani. Păi, eu știu că la 86 de ani socrul meu n-a mai putut să conducă mașina. A fost pentru el prima tragedie. Nu mai putea. Apoi nu mai putea merge la adunare. Cum putea el să parcurgă 1500 de kilometri în căruțe, pe jos, în condiții extrem de grele pe vremea de atunci, un bătrân la acești ani? Deci n-a mai putut. Deci, din punctul ăsta de vedere, am putea spune că este o neîmplinire. Dar nu putem discuta lucrurile numai din acest punct. Putem să spunem că este o împlinire a cărui lucru? A încrederii profetice. El a crezut cuvântul că vor sta în robie 70 de ani. Și exact când s-a plinit 70 de ani, poate cu câteva luni mai devreme, ținând cont și de drumul care îl parcurg, adică să se împlinească 70 de ani când evreii nu pleacă din Babilon, ci când ei ajung în Ierusalim. Deci este totuși o mare satisfacție, nu?
De ce am condus discuția în direcția aceasta? Pentru că noi astăzi suntem foarte centrați pe realizări, pe aspecte diferite și de succes pe care le realizăm și evaluăm eficiența unei experiențe doar dacă ea ajunge la un sfârșit fericit. Mă gândesc acum în mod special din punct de vedere spiritual, dar și în alte domenii de viață tot așa le privim. Adică dacă ne rugăm pentru cineva care este bolnav de cancer și persoana respectivă e vindecată, spunem: "A, Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea, ce frumos, ce bine." Dacă ne rugăm pentru altcineva și persoana respectivă nu se vindecă, poate chiar moare și poate moare în chinuri mari, spune: "A, aici a avut ceva, că n-am avut credință, că dacă avem credință, Dumnezeu ne răspunde." Și de asta am spus că uite, și în situația lui Daniel, prima percepție este una că se termină foarte pozitiv experiența lui, dar pe de altă parte nu este chiar așa, pentru că dacă ne raportăm doar așa spiritual, sau mai bine zis spiritualist la această carte, putem spune că Dumnezeu putea să facă o minune, să-l ducă pe Daniel efectiv în Ierusalim. Dar este o abordare foarte laică, să zic așa, și din perspectiva aceasta a unor performanțe așa cum le vedem astăzi.
E foarte greu să judeci lucrurile din Biblie, lucrurile spirituale, prin prisma omului firesc. E foarte greu. Pe mine m-a întrebat un om sincer. Zice: "Bine, mă, uite, eu vreau să viu la voi. Cum mă distrez eu în ziua de anul nou, noaptea de anul nou? Vin la voi, cum mă distrez?" Și am spus: "Păi ce, asta nu e distracție." Pentru el nu era distracție, că el nu știa să cânte, nu știa Biblie, nu știa să răspunde, nu știa nimic. Nu era distracție. Deci nu te poți bucura, un om firesc, într-un mediu spiritual. Nu te poți bucura, nu poți să vezi că sunt împliniri aceste lucruri, că pentru el nu are nicio valoare aceste lucruri. Deci dacă vrei să-l înțelegi pe Daniel, trebuie să intri în mediul lui. Care este mediul lui Daniel? Mediul lui este rugăciunea. Mediul lui este studiu. Era foarte inteligent. Studiul Bibliei. Mediul lui este principialitatea. Mediul lui este o viață devoțională. O viață de spiritualitate. Bine este de cel neprihănit, spunea Isaia. Lui merge bine. Și toate lucrurile din viața lui vor fi bune. Apropo, chiar dacă trece prin valea umbrei morții. Da. Nu? Fiindcă tinerii care au fost în fața cuptorului, la ce te-aș fi rugat? Doamne, ferește-mă să nu intru în cuptor. Doamne, scapă-mă de cuptor. Ei nu s-au rugat așa. Doamne, noi vrem să fim credincioși. Și chiar dacă nu ne scapi, noi mergem tot cu tine. Dar nu a fost mai mare minunea că au intrat în cuptor și acolo în cuptor a venit Domnul Hristos și a fost între ei și a pus mâna lui și a zis, nu o să vă atingă deloc flăcările. Vedeți, de multe ori noi ne rugăm să scăpăm de un lucru care tocmai acel lucru ne aduce cea mai mare glorie și cea mai mare experiență cu Dumnezeu. Asta este.
Apropo de ce vă spunea persoana respectivă, cum se poate distra într-un grup creștin, e interesant că unii se distrează pierzându-și mințile și n-au învățat cum e să te distrezi folosindu-ți mințile.
Da, asta
asta
este.
E diferența.
Foarte frumoasă.
Dar,
idee.
Ce vreau să vă întreb. Haideți să discutăm puțin despre experiențele devoționale ale lui Daniel, pentru că partea aceasta istorică a cărții lui Daniel și nu numai, este marcată de câteva momente cheie, momente de experiență cu Dumnezeu, dar experiența aceasta de biruință se bazează, de fapt, pe o experiență profundă a rugăciunii. Cum putem așeza aceste două elemente sau cum trebuie să le așezăm și ca o lecție pentru noi, experiența de viață și devoțiunea prin rugăciune?
Foarte important. Uite, în general, când vorbim de profeție, ne gândim la matematică. Luăm creionul și calculăm de acolo până acolo câți ani, cum e, ce e, când a avut ăla, când a avut... Deci totul gândim în mod matematic. Așa încercăm noi sau așa privim oarecum profeția. Dacă a ajuns la data de, dacă s-a plinit, e perfect. Dar cartea lui Daniel ne spune nu. Profeția nu este așa ceva. Profeția este în primul rând devoțiune, religie, spiritualitate. Daniel nu ajungea să descopere vise, să le comenteze și să aibă viziuni profetice dacă nu era corect în mâncare, dacă nu avea o grupă de rugăciune ca să se roage continuu, dacă nu-și păstra modelul de rugăciune în orice condiții și în orice situații, el n-ar fi ajuns acolo. Observăm că ceea ce l-a propulsat pe Daniel nu a fost inteligența sa, ci a fost credința sa. Aceasta a fost partea lui puternică. Religia a fost partea lui puternică. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, al vieții sale, al succesului în viață. Din punctul de vedere al oamenilor, religia era partea lui slabă. Pentru că i-a spus, domne, nu are rost să ne ducem să-i verificăm actele, nu putem să mergem să-i verificăm cu tare, că omul ăsta este perfect. N-a furat un leu, n-a făcut nimic, n-a făcut nicio șmechereală, este perfect. Îi putem găsi o problemă doar într-un singur domeniu, în religia lui. Deci interesant un lucru. Pentru Daniel, religia este punctul forte și punctul slab în același timp. Interesant.
Depinde cum privim lucrurile. Asta este ideea.
Asta
pentru
este.
Că dacă privim pe Daniel din perspectiva relației lui cu Dumnezeu, a unui Dumnezeu în care se încrede și un Dumnezeu care are grijă de el, atunci normal că religia este punctul tare.
Punctul forte.
Dacă privim pe Daniel și pe religia lui în relație cu semenii, cu oamenii, este o minoritate, este totuși cu statut de rob, asta e, da? Și atunci el e văzut așa, ca fiind slab.
Hai să luăm astăzi. Doi tineri, la început de viață, vor să realizeze mult. Ce vor spune? Păi, trebuie să le știi pe toate, să înveți bine, să știi să conduci, să știi să dansezi, să știi să te porți în societate, să te ai relații, să te acomodezi la orice lucru.
Sunt niște manuale, 5 lucruri pe care trebuie să le spui când te întâlnești cu șeful.
Da.
5 lucruri pe care trebuie să le faci când cobori în autobuz.
Dacă urmezi acest drum, ajungi mare. Asta învățăm noi în societate. Vine celălalt tânăr și spune, nu, pe mine m-a învățat părinții altceva. M-a învățat să am în fiecare dimineață rugăciune, să nu plec de acasă până în mă rog. M-a învățat să fiu corect, principial, să nu mint. Am pățit eu de curând și a spus, domne, e mult mai simplu să te duci să spui, le-am pierdut. Nu trebuie să mai ne complicăm cu probleme și cu acte, am pierdut. M-am dus și n-am putut să spun, le-am pierdut. N-am putut. Și m-a trimis înapoi și spun, domnule, îmi pare rău, nu pot să mint. Nu pot. Uite, eu sunt asta, nu pot să mint. Zice, a, domnule, ne complicăm. Și atunci mi-am dat seama că în societatea de astăzi, băiatul celălalt, care spune, eu vreau să fiu corect, să nu mint, să nu fur, să nu cutare, o să zic că ne pare rău, pentru tine n-avem loc. Tu ne încurci problemele. Tu ne încurci afacerea noastră dacă nu minți odată. Tu nu o să poți realiza nimic în viață. Și în societatea noastră de astăzi, un om corect, principial și credincios este înapoiat, este în afara situațiilor și se spune marginalizat. Tocmai un astfel de băiat, Daniel, câștigă în Babilon. Cum? Prezența lui Dumnezeu. Deci în cartea lui Daniel, Dumnezeu este întotdeauna în spatele unei persoane, în spatele scenei și îi șoptește ce să facă, îl arată pe unde să meargă. Aceasta este minunea cărții lui Daniel. Ne oferă un alt mod de a ne descurca în viață și care ne va duce mult mai sus, mult mai bine. În final vom vedea că oamenii aceștia care au mâncat din bucatele împăratului la 50-60 de ani au murit cu arterele pline de colesterol, cu infarct sau cu ficatul terminal sau cu nu știu ce și Daniel ajunge la 90 de ani și încă lucrează la birou. Nu e fantastic?
Vedeți, acum când vorbeați, stau și mă gândesc că de fapt cartea lui Daniel și experiența lui ne invită la o privire a experienței lui în ordine inversă, după principiul prezentat și de Domnul Hristos. Principiul acesta al inversării, cei din urmă vor fi cei din tâi. Apostolul Pavel spunea, când sunt slab, atunci sunt tare. Nu poți să trăiești această experiență fără să nu ai, în primul rând, această abordare. Să știi că trebuie să treci în prima fază printr-o anumită perioadă de respingere, de umilire chiar, dar dacă rămâi credincios, Dumnezeu te va ajuta.
Păi este verificarea. Întotdeauna se verifică, nu? Dacă faci o piesă, zice un pivot de mașină, nu poți să-ți permiți să-l vinzi având o fisură, pentru că ăla va face o catastrofă. Pivotul acela trebuie să-l verifici. Și întotdeauna, înainte de a scoate din fabrică, are o mașină specială care verifică. Păi, e piesa bună sau nu e bună? Așa e și în viață, nu? Te verifică. Daniel a fost verificat. Prietenii lui au fost verificat. Și cum au ieșit? Perfect. Înțelepții Babilonului au fost verificați. Și ce au făcut? Au căzut. Dom'le, nu știm. Pe când asta știe. Așa că nu trebuie să privim verificările ca ceva tragic. Nu, ele sunt absolut normale și sunt importante. Dar tu trebuie să îți păstrezi principialitatea și să fii convins că dacă vrei să ajungi cu adevărat cineva în viață și să obții viața veșnică, acesta e singurul drum.
Dumneavoastră ați spus la un moment dat, la începutul emisiunii, că succesul lui Daniel a fost garantat de credința lui, nu de
inteligența
lui. Și din stat această formulare separă cele două. Ar trebui să le privim chiar așa separat? În credința lui Daniel nu a fost și inteligență, n-a fost și informații acolo? Și în deci credința lui să fie inteligență și nu le putem privi totuși și împreună? Pentru că aici, dacă facem separarea aceasta, de multe ori se întâmplă că atunci când ar trebui să avem credință, încercăm să dăm explicații și atunci când ar trebui să dăm explicații și să luăm niște decizii foarte simple din punct de vedere rațional, spunem că aici Dumnezeu trebuie să facă, Dumnezeu trebuie să lucreze, cum spunea cineva. Nu aștepta să facă Dumnezeu pentru tine ceea ce trebuie să faci tu pentru tine.
E o problemă foarte mult discutată. Dom'le, dacă vreau să am inteligență, fac matematică, fizică, chimie, fac cât mai multe probleme, cât mai multe exerciții și sunt inteligent. Uite, ajung departe. Celălalt spune, da, sunt de acord. Dar, înainte ca să fac matematică, fizică și chimie, eu citesc Biblia, mă rog lui Dumnezeu și spun, Doamne, dă-mi inteligență ca să le înțeleg. Care e diferența între un om de acesta și un om de celălalt? Acesta ajunge un savant. Ajunge un savant. A studiat și ajunge un savant. Și construiește o bombă. Construiește un aparat diabolic de distrugere. Pe când celălalt face ceva numai pozitiv. Asta e diferența.
Da, Mahatma Gandhi spunea, avea o listă cu cele 7 rele. Zicea de știință fără moralitate, politică fără principii, închinare fără sacrificiu.
Eu vreau să fiu inteligent, dar rezultatele muncii mele să fie totdeauna pozitive. Tot ce a făcut Daniel a fost pozitiv. I-a salvat pe savanții Babilonului, l-a salvat pe rege și a oferit o perspectivă a istoriei mondiale cum niciun istoric și filozof din toată istoria lumii nu a reușit să facă ce a făcut Daniel. De ce? Pentru că inteligența lui a izvorât din relația cu Dumnezeu. De aceea am spus devoțiune și spiritualitate. Și apoi va veni celălalt. Eu am fost marcat de un gând evreiesc pe care l-am întâlnit odată mergând prin Ierusalim, prin diferite, o foaie cu un program acolo la o sinagogă și avea un motou. Și spune așa, învață să știi și rezultatele le vei primi la urmă. Nu învață ca să obții note, ca să obții bani, învață ca să știi, să te formezi ca om și rezultatele le vei primi la urmă. Asta a fost Daniel.
De fapt, dacă ai avea perspectiva aceasta, nici nu vei putea să cumulezi valoarea rezultatelor, pentru că le vor rămâne după tine. Scrii o carte sau dai un exemplu bun.
Nici nu le vezi pe toate
în viața
ta.
Educi o generație de tineri care sunt cu tine, pe copii, pe scara blocului cu tine acolo, da? Sau la biserica unde mergi și lași în sufletele lor un anumit ideal, un anumit exemplu, o anumită atitudine. Mi-amintesc când eram copil la biserica unde mergeam, venea o soră, cum spuneam noi așa, o tanti bătrână și ne aducea niște pere de la ea de acasă. De seara că nu se urca în pom să le culeagă, le lua de pe jos și le-au și cu iarbă și cu pământ. Dar când era un moment așa de pauză în timpul închinării, eram toți copii acolo și le luam. Erau așa de bune. Aveam acasă curate, spălate, frumos, luate la piață. Dar erau mai bune. Iar tante, aceasta a rămas în memoria noastră cu bunătatea asta așa simplă, o bunătate care vine dintr-o relație cu Dumnezeu, care a pus în gândul ei ideea aceasta să facă și ea ceva bun pentru ceilalți. Și ne-a transmis această valoare care a rămas memorabilă pentru noi. Lucru aș vrea să mai discutăm înainte ca să încheiem mai puțin timp. Avem 7 rugăciuni, interesant, 7 rugăciuni ale lui Daniel în această carte. Putem să privim așa aceste rugăciuni dintr-o perspectivă a unei oarecărei progresii, a unei dezvoltări spirituale a lui Daniel, un progres pe care și el îl are, o maturizare a experienței credinței.
În primul rând, când într-o carte profetică și cu profeție apocaliptică, deci hai să o numim matematica viitorului, întâlnești 7 rugăciuni, ceva te șochează. Păi, sunt două lucruri care nu prea se potrivesc. Și ce te șochează? Te șochează legătura extraordinară care există între devoțiune și profeție. Nu poți să fii un profet, nu poți să înțelegi o profeție dacă nu ai o viață devoțională. Din nefericire, majoritatea creștinilor de astăzi, care citesc Daniel, care chiar studiază cartea de-a lui Daniel și care vor să explice cartea lui Daniel, nu înțeleg pentru că le lipsește acest element devoțional. Ei privesc doar critic, privesc doar istoric, privesc doar matematic.
Smulg planta și se întreabă de ce nu cresc rădăcinile.
De ce nu cresc? Deci nu poți să înțelegi cartea lui Daniel fără rugăciune. Acesta este elementul cheie. Vreau să înțeleagă toți ascultătorii noștri, toți telespectatorii, vreți să citiți cartea lui Daniel foarte bine, vreți să o înțelegeți, puneți-vă pe genunchi, Doamne, dă-ne și nouă înțelepciunea care e dată lui Daniel ca să înțelegem cartea aceasta. Primul lucru. În al doilea rând, cartea lui Daniel ne oferă aceste 7 rugăciuni care nu sunt numai ale lui. 3 sunt rugăciunile lui Daniel, 3 sunt rugăciunile regelui Nebucadnețar și una este rugăciunea regelui Med Dariu. E foarte interesant. Deci, rugăciunea este un element general. Deci, religia nu trebuie să ne separe, ci trebuie să ne unească. Niște împărați păgâni care aparțin la 3 religii. Nebucadnețar era exponentul politeismului. politeismului antic. Darius era exponentul dualismului persan, bine și rău, iar Daniel era reprezentantul monoteismului. Deci vedem în acești trei oameni care se roagă în cartea lui Daniel reprezentanții a trei principii diferite de religii. Dar ce îi unesc pe acești oameni? Rugăciunea. Înainte ca să discutăm dogmatică, înainte ca să discutăm profeție și să intrăm în amănunte, noi trebuie să ne unim în rugăciune. Aceasta este o regulă formidabilă.
Mulțumim foarte mult pentru prezența noastră în emisiune și pentru acest principiu devoțiune și spiritualitate de care avem nevoie. Avem nevoie cu toții, estimați spectatori și dragile de ascultători. Așadar, dacă vreți să aveți succesul lui Daniel, ascultați-l pe Dumnezeul lui Daniel. Dacă vreți să înțelegeți profețiile lui Daniel, încercați să-l cunoașteți pe Dumnezeul lui Daniel. Vă las cu acest gând, mulțumindu-vă pentru că ați fost cu noi și în această ocazie. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la întâlnire viitoare vă spun la revedere!